Vēl tie kolēģi aicina ieņemt vietas, Saeimas sēž zālē. Balsu skaitītāju vārdā Rihardam Kolam vārds.
Cienījamie godātie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 3 par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas priekšsēdētāju 2022. Gada 1. Novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 1. Kopumā izgatavot 110 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanas zīmes, sabojātas un nomainītas neviena vēlēšanas zīme, dzēstas atlikušās 12 vēlēšanas zīmes, no vēlēšanu kastas izņemtas 98 vēlēšanas zīmes, par derīgām atzītas 93 vēlēšanas zīmes, par nederīgām atzītas 5 vēlēšanas zīmes. Pret visiem kandidātiem balsots 0 vēlēšanu zīmēs. Un tā par kandidātiem nodotās balsis. Edvards Smiltēns par 82, pret 11, Aleksejs Rosļikovs par 11, pret 82. Balsošanas rezultāts par 14. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns. Apsveicam!
Tie kolēģi aicinu Edvardu Smiltēnu ieņemt vietu Saeimas prezidijā un godam vadīt 14. Saeimu.
Jāpiespiež pogu. Jā, kolēģi, paldies par doto uzticību. Bet vispirms es gribu pateikt lielu paldies Mūrnieces kundzei par konsekvenci valstisko stāju priekšzīmi vadot iepriekšējo Saeimas sasaukumu. Es teiktu, ka viņa ir uzlikusi ļoti augstu latiņu, gan nodrošinot darbu ļoti sarežģītos apstākļos, gan arī pārstāvot valsti starptautiski laikā, kad arī starptautiski un ģeopolitiski mūsu valsts atrodas sarežģītā brīdī. Es vēlētos uzsvērt, ka Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece ir bijusi ilglaicīgākā Saeimas priekšsēdētāja pēc neatkarības atjaunošanas, visilgāk pildījusi arī valsts prezidenta vietu viņa prombūtnes laikā. Viņa ir izveidojusi Saeimas analītisko dienestu, organizējusi darbu sarežģītos apstākļos COVID-19 pandēmijā un es domāju, mēs godīgi varam atzīt vienu no labākajām spīkeriem, kas izcili vadījusi Saeimas sēdes ar labu dikciju, labu latviešu valodu, lielu precizitāti, delikāti un juridiski korekti. Tāpēc es domāju, mūsu visu vārdā es varētu pateikt paldies. Kolēģi, turpinām Saeimas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Mums ir saņemti divi iesniegumi. Tātad deputāts Saeimas deputāta Ainārs Latkauskas, Rihards Kozlauskas, Ines Lībiņa Egnere, Hosam Zabumeri un Raimonds Čudars izvirza par 14. Saeimas priekšsēdētāju biedru Saeimas deputāti Zandu Lukaševicu Kalniņu. Ir saņemts otrs iesniegums Saeimas deputāti Aleksejs Rosļikovs un Nataļa Marčenko Jotko izvirza Nataļu Marčenko Jotko par 14. Saeimas priekšsēdētāju biedru. Vairāk neviena kandidatūra nav pieteikta, ja citi ierosinājumi nav, Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam ir izvirzīti divi kandidāti un es lūdzu balsu skaitītāju pārstāvi informēt par tālāko rīcību.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kolēģi, atkārtosim līdzīgu procedūru kā pirms nepilnas stundas. Arī būs signāls, kas nozīmēs to, ka var doties uz vēlēšanu zāli. Arī tur jūs saņemsiet vēlēšanu biļeti, nosaucot savu vārdu uzvārdu. Šī ir ļoti laba procedūra mums arī tiešām iepazīt vienam otru, gan atpazīt pēc izskata, bet arī pēc vārdiem un uzvārdiem tajā skaitā. Atgādināšu vēlreiz par balsošanas procedūru, jo tomēr redzam, ka piecas vēlēšanas zīmes bija nederīgas. Attiecīgi balsojot, tātad atzīmējam, kuram kandidātam atbalstam ar plusiņu, nevis ar ķeksīti, nevis ar svītriņu, ar krustiņu, plusiņu. Un tāpat arī attiecībā uz kandidātiem, kurus neatbalstam. Arī nevis svītriņa, bet ir krustiņš vai nu plusiņš, kā viņi to sauc. Un attiecīgi arī neatstājām tukšu kādu no kandidātiem, kur nav norādīts balsojuma pozīcija. Ja to mēs visu veiksmīgi ievērosim, tad es ļoti ceru, ka nākamajā tūrē mēs iztiksim bez nederīgiem biļeteniem un visi vēlēšanu biļeteni būs derīgi. Līdz ar to aicinu tad sekot līdzi signālam un tad jau attiecīgi līdzīga procedūra, kā bija iepriekš. Paldies!